Efirda Amerika ovoz radiosi. Kecha 5-iyul kuni Amerikaning Toshkentdagi yangi elchisi Jorj Krol Oqsaroyda qabul qilinib, O'zbekiston rahbari Islom Karimovga ishonch yorlig'i topshirdi. Yangi elchi va uning oldida turgan vazifalar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun hozir hamkasbim Navbahor Imomovga murojaat qilsam. Navbahor, Jorj Krol 27-iyundan beri Toshkentda va yaqinda omma oldida gapirgani ham edi, shunday emasmi?
Shunday nasiba, qariyb 30 yillik diplomatik tajribaga ega Krol 4-iyul AQSh mustaqillik bayrami oldidan O'zbekiston rasmiylari va jamoat vakillari oldida so'zlab aloqalarni mustahkamlash uchun tayyor ekanini izhor etgan edi. O'zbekiston, bilasizki, bu yil mustaqillikning 20 yilligini nishonlaydi. Elchi fikricha, suveren davlat sifatida o'zi tanlagan yo'ldan ketayotgan O'zbekiston sinovli davrni boshdan kechirmoqda. Amerika o'z vaqtida mashaqqatli yo'lni bosib o'tganidek, O'zbekiston ham kuchli, farovon, demokratik davlat qurishda shunday qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda, dedi Krol o'sha nutqida. Elchining qayd etishicha, Amerika O'zbekiston xalqi singari tinchlik va erkinlik tarafdori hamda baxt-saodatli hayot uchun birgalikda mehnat qilishga bel bog'lagan. Kecha Oqsaroydagi uchrashuvda tomonlar aloqalarni rivojlantirish zamon talabi ekanini eslatgan O'zbekiston Amerikadan sarmoya so'rab keladi. Jorj Krol elchilikka tayinlanish uchun Senat tasdig'idan o'tar ekan, may oyida Kongressda qonunchilarning savollariga javob bergan edi.
Having a respect for human rights in all the areas do create a durable stability for a country, which is what is in everyone's interest.
O'zbekiston bilan hamkorlik ortidagi maqsadlar ezgu, dedi elchi Krol. Xavfsizlik, huquq va demokratiya, iqtisodiy taraqqiyot va siyosiy ijtimoiy islohotlar yo'lida birga ishlash. Krol AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati lavozimida O'zbekistonda bir necha bor bo'lib, respublika rahbariyati va nohukumat tashkilotlar xodimlari va faollar bilan gaplashgan. Amerika ovozi bilan suhbatlarida diplomat O'zbekistonni Markaziy Osiyoning yuragi, Vashington uchun strategik jihatdan muhim davlat deb tasvirlab keladi. Bugun aloqalar ko'proq Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liqligini tan oladi.
That it is clearly in the interest of Uzbekistan and in our conversations with the leadership of Uzbekistan, they clearly wish to see Afghanistan, their neighbor, stabilized. And so I think
O'zbekiston mintaqa xavfsizligi va farovonligi hamda qo'shni Afg'onistondagi tinchlikdan manfaatdor. Respublika rahbariyati bilan gaplashganimizda buni ochiq aytishadi, dedi Jorj Krol. Shimoliy ta'minot tizimi Afg'onistonga noharbiy yuk tashiladigan yo'nalish O'zbekistondan o'tadi. Bu hamkorlikni qadrlaymiz va respublikada minnatdormiz, dedi elchi. O'zbekiston Afg'onistonni elektr quvvati bilan ta'minlamoqda. Respublika buni biz uchun emas, o'z manfaati uchun qilayotganini biladi, deganda elchi may oyida Senatda gapirar ekan.
On human rights issues, that too is a security and a stability issue. And if confirmed, what I would like to do, as my predecessors have, is to develop an atmosphere of trust and confidence with the government and the people of Uzbekistan so that they understand that respect for human rights creates greater stability in a country.
Biz, dedi AQSh diplomati, O'zbekiston rahbariyatini huquq va erkinlikni ta'minlashga, fuqaro jamiyatiga tazyiqlarni bas qilishga undab kelyapmiz. Chunki xavfsizlik uchun bularning ahamiyati katta. Elchi sifatida men ularni ustuvor masalalar deb bilaman, dedi Jorj Krol. Elchi o'zbek va rus tillarini o'rgangan, 2003-2006 yillarda Belarusda elchilik qilgan. O'zbekiston AQSh aloqalari o'tgan 2 yil ichida ancha oldinga siljida, ammo Afg'oniston yuzasidan hamkorlik hisobiga. Diplomatlar yillik maslahatlashuv va muntazam muloqot meva bermoqda, deydi. Lekin xalqaro huquq muassasalari va fuqaro jamiyat a'zolari nazarida Amerikaning butun diqqati Afg'onistonda ekan, O'zbekistonda davom etayotgan repressiyaga ko'p jihatdan ko'z yumilmoqda. Yaqinda Human Rights Watch, Amerikada asoslangan huquq tashkiloti, siyosiy bosim ostida Toshkentdagi vakolatxonasini yopdi. Vashington rasmiy hisobotlarida O'zbekistondagi vaziyat tashvishlanarli deya tilga olinadi. Qo'shma Shtatlar nazarida respublika matbuot va so'z erkinligi bobida dunyodagi eng cheklangan jamiyatlardan biri. O'zbekistonning AQShdagi elchisi, eslatib o'tamiz, Ilhom Ne'matov bo'lib, bu o'tgan yili mart oyida nasiba prezident Barak Obamaga ishonch yorlig'i topshirgan edi.
Navbahor, rahmat. Tinglovchilarimiz mavzu bilan internetda amerikaovozi.com sahifasida ham tanishishlari mumkin.